Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Впливовий сенатор Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн сьогодні прибув в Бенгазі для переговорів з лівійськими повстанцями. Повідомляється також, що після прибуття в Бенгазі він назвав повстанців героями. Маккейн заявив, що Сполучені Штати повинні брати активнішу участь у воєнній операції в Лівії.
На посольствах України за кордоном ніхто...
Вони потребують більшої підтримки, вони потребують більшої повітряної підтримки. Сполучені Штати Америки мають унікальні можливості, ми мусимо їх відновити, вони хочуть бути визнані. Я щойно вийшов з лікарні і побачив там багато людей, хтось з них тяжко поранений, хтось вмирає. Якщо чесно, ми стоїмо перед фактом, що маємо зробити все, що можемо для допомоги цим людям, заявив Маккейн. Where I saw a number of people who were badly wounded and dying, and that puts, frankly, it puts a face on it that argues that. Напередодні міністр оборони США Роберт Гейтс оголосив про використання безпілотних літаків для завдання ударів по військах режиму Каддафі. Керівництво повстанців заявило, що удари авіації НАТО недостатні у боротьбі з силами Каддафі. На посольстві України за кордоном в День перемоги будуть висіти лише державні прапори. Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив сьогодні під час години уряду у Верховній Раді України.
По крайній мірі, я не планую вивішувати червоні прапори. На посольство України за кордоном будуть висіти виключно державний прапор України.
Колишній прем'єр-лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко сьогодні ознайомлювалася з матеріалами кримінальної справи щодо коштів за Кіотським протоколом та закупівлі медичних автомобілів. За словами Тимошенко, сьогодні з нею не проводили жодних очних ставок. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні, як обіцяв, напередодні розпочав голодування, повідомляє сайт партії «Народна самооборона». Апеляційний суд Києва вчора продовжив термін арешту Луценко до 26 травня, після чого він заявив про намір розпочати голодування. 20 евакуйованих з лівійського міськради громадян України прибули до Києва. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Докусаров. 30-40 українців бажають евакуюватися з Лівії на даний момент. На хвилях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його готував для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 22 квітня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі у цього вечора. Міністр закордонних справ відкрив завісу у питанні Митного Союзу.
Ми не перебуваємо в переговорному процесі з Митним Союзом як таким.
Як врятувати українські чорноземи від зникнення, дізнаємося напередодні Дня землі.
Не маючи тваринництва, органічними добривами, рідко хто землю удобрює.
Гроші що хочеш, але компенсація осінню підрахують і будь добре неси.
Почуємо про рейдерство у громадській раді при МЗС. Чи справді справа критична?
Уявімо собі, що якась злочинна група вирішить захопити якусь громадську раду. Це зробити надзвичайно легко. Просто треба мати більшість у цій громадській раді. І далі все, і далі справа зроблена.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Попри ухвалені напередодні зміни до законодавства України, які дозволили 9 травня поряд із державним вирішувати червоний прапор, у Міністерстві закордонних справ такою можливістю скористатися відмовилися. Під час години уряду у Верховній Раді очільник МЗС Костянтин Грищенко заявив, що на посольствах України за кордоном у День перемоги будуть висіти тільки державні прапори.
На посольствах України за кордоном ніхто, по крайній мірі я, не планую вивішувати червоні прапори. На посольство України за кордоном будуть висіти виключно державний прапор України.
Водночас ключовою темою виступу міністра закордонних справ у парламенті стала співпраця України з Митним Союзом. За словами Грищенка, Україна не веде переговори про вступ до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Міністр заявив, що євроінтеграція залишається головним пріоритетом зовнішньої політики України. Подробиці від Олени Римовської.
Про співпрацю з Митним Союзом у форматі 3+1 глава держави Віктор Янукович заявив раніше під час виступу у парламенті зі щорічним посланням. Тоді президент не розтлумачив, що означає ця формула, тож народні депутати попросили визначити це поняття міністра закордонних справ під час чергової години уряду у Верховній Раді. Костянтин Грищенко на початку виступу наголошує, вступ до ЄС залишається ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Він нагадує, тривають активні переговори України з Євросоюзом щодо угоди про зону вільної торгівлі. За словами Грищенка, переговорів про вступ до Митного Союзу з Росією, Білорусію та Казахстаном Україна не проводить.
Україна має намір взаємодіяти з Митним Союзом поза рамками формального членства в ньому. Ми не перебуваємо в переговорному процесі з Митним Союзом як таким. Жодних умов з боку російської сторони офіційних щодо вступу України до Митного Союзу не висувались, висловлювались лише бажання бачити нашу країну в цьому об'єднанні.
Костянтин Грищенко зазначає, нині для України вкрай важливо, щоб умови торгівлі з Росією, Білорусією та Казахстаном не погіршилися у зв'язку з формуванням Митного Союзу.
Оскільки існує загроза, що діючі захисні заходи, що застосовуються у торгівлі з однією країною, будуть після прийняття відповідного рішення Комісії Митного Союзу розповсюджуватись на єдину територію Митного Союзу.
Народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл у коментарі для Радіо Свобода наголошує, для звіту про формат співпраці України з Митним Союзом у Верховну Раду треба було кликати не очільника МЗС, а представника Мінекономіки. Саме це відомство могло б чітко розтлумачити, як Україна збирається співпрацювати з Росією, Білорусією та Казахстаном у нових умовах. Від глави МЗС, вважає Чорновіл, такої відповіді не почули. Тарас Чорновіл також називає співпрацю з Митним Союзом у форматі 3+1 неможливою.
Якої формули ще потребує співпраці, якщо ми маємо на сьогоднішній день давній документ, який, на превеликий жаль, далеко не в повному обсязі виконується Росією. Ми маємо з Росією визначену зону вільної торгівлі. Ми зобов'язані отримувати той ж самий газ і нафту за внутрішніми російськими цінами. Чи потрібно для цього говорити про якийсь 3+1? Мені здається, що це дуже дивно.
Минулого тижня з робочим візитом в Україні побував прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Під час зустрічі з українським керівництвом він заявив, що Росія прогнозує запровадження митних бар'єрів в разі створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Натомість, за словами Путіна, якщо Україна вступить до Митного Союзу, виграш від цього кроку складе до 9 мільярдів доларів на рік. Водночас на початку тижня голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу у Києві заявив, що Україна не може вступати до Митного Союзу і одночасно створювати зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні Всесвітнього дня землі представники Мінагрополітики та Національної академії наук заявили, що українські чорноземи стрімко виснажуються через недбале використання та брак добрив. Натомість самі аграрії пов'язують деградацію ґрунтів передовсім із занепадом тваринництва, екологи із невпорядкованими захисними лісосмугами. Як же врятувати українські чорноземи від зникнення, дізнавався Євген Солонина.
За останні два десятиліття використання аграрними підприємствами мінеральних добрив зменшилося більш ніж удвічі. Органічних майже вшестеро, свідчить статистика Центру держродючості при Міністерстві агрополітики. Причина цього – посилення ерозії на полях і те, що частина агровиробників бере землю в оренду на короткий термін і засіває лише найприбутковіші культури, говорить директор Центру держродючості Валерій Грек. За його словами, для подолання цього явища Мінагрополітики проводить моніторинг стану земель, а найближчим часом запровадить систему санкцій за їхнє безгосподарне використання.
Ініційований закон про підвищення відповідальності за використання земельних ресурсів. В цьому законі передбачено контроль, скільки поживних речовин внесено і скільки виноситься культурами.
Вирощуй, що хочеш, але компенсація підрахують і будь добре неси. На інший рік уже будеш думати, щоб трави посіяти, які збагачують ґрунт, і урожай буде вищий, і ґрунт в кращому стані.
Отримані таким чином кошти, за словами урядовця, надходитимуть у спеціально створений фонд економічного стимулювання родючості. Чорноземи та подібні до них родючі ґрунти займають понад половину території України, і вони є найбільшим природним багатством країни, стверджують науковці. Між тим, заявив в інтерв'ю українським інтернет-виданням екс-міністр економіки Богдан Данилишин, нині сильно втратили плодючість 15 мільйонів гектарів, а це третина українського чорнозему. Директор Інституту економіки природокористування Михайло Хвесик зазначає, що таке погіршення української землі скоро може стати незворотним. Він згадує розроблені науковцями рекомендації із правильної обробки та удобрювання ґрунту для кожної культури. Однак у гонитві за прибутком більшість фермерів їх не виконують, вважає фахівець. Аграрії іншої думки. Фермер із Тернопільщини Петро Гаць вважає, що ґрунти неможливо зробити кращими в умовах занепаду тваринництва.
Органічними добривами рідко хто землю удобрює. А це є основний компонент відновлення гумусу землі. Коли білоруси на протязі 10 років покращили на 0,4% гумус ґрунту в своїй країні, це величезний результат. На Україні тваринництво розвивається значно меншими темпами. Там, де земля гноїться органічними добривами, врожай в 1,5-2 рази більший.
Екологи найсерйознішою причиною занепаду родючості вважають нищення лісів. Так, заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк вважає, що влада свідомо акцентує більше уваги на проблемах добрив, оскільки створення лісосмуг є менш прибутковою та дорожчою справою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Також напередодні Дня землі ми запитали перехожих Києва, як ви допомагаєте довкіллю. І ось що почули.
Мабуть, Чорнобильська катастрофа найбільше хвилює, тому що її наслідки видні не тільки зараз, а будуть видні ще через 100 років. Я не викидаю сміття на вулиці, а якщо немає поряд смітників, то я сміття зношу з собою.
Хвилює те, що якщо брати по споживанню продукції, то продукція стає несправжньою без природи, а це погано. Бо людина повинна жити з природою, вона створена природою.
Засмічення Києва скрізь, пластик, який не переробляє, і потім пізніше ми просто будемо їсти це сміття, яке під нашими ногами зараз знаходиться. Кидаю сміття в урну. Хотіла б сортувати сміття, але в моєму районі немає такої можливості.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Громадські ради при міністерствах та інших органах державної влади насильно захоплюють, а сама ідея впливу суспільства на діяльність державних інституцій повністю нівелюється. Про це, принаймні, заявляє директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Зокрема, вона має на увазі ситуацію з громадською радою при МЗС. В самому ж дипломатичному відомстві таку заяву не підтверджують. Марічка Набока слухала аргументи з обох сторін.
Громадська рада – це консультативно-дорадчий орган. До нього може увійти будь-яка кількість представників громадських організацій. Теоретично вона існує для того, щоб суспільство брало участь у діяльності органів влади і мало повноваження контролювати їх. Однак деякі фінансові або і навіть злочинні групи побачили в цьому механізмі можливість просувати свої власні, а не державні чи суспільні інтереси, заявляє Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи».
Цим громадським радам надані досить істотні повноваження. Наприклад, вони мають право висувати певні ініціативи, які обов'язково повинні бути розглянуті у цьому міністерстві. Уявімо собі, що якась злочинна група вирішить захопити якусь громадську раду. Це зробити надзвичайно легко. Просто треба мати більшість у цій громадській раді. І далі все, і далі справа зроблена. Тут очевидна тенденція захоплення громадських рад посольством Божим.
Цією метою по всій Україні було зареєстровано безліч фіктивних громадських організацій, члени яких і увійшли до громадських рад. За словами Ірини Бекешкіної, саме так відбулося під час установчих зборів з обрання громадської ради при Міністерстві закордонних справ. Представники організацій, що не мають жодного відношення до зовнішніх справ, стали членами ради. Радіо Свобода протягом дня намагалася зв'язатися з представниками посольства Божого, але слухавки у прес-службі церкви так і не взяли. Тим часом засновник і старший пастор посольства Божого Санди Аделаджі наразі перебуває під слідством. Зі свого боку, речник МЗС Олександр Дикусаров прокоментував ситуацію так.
Це вже питання самоорганізації тих людей, які прийшли на ці збори. Якщо вони дозволяють собі таку поведінку, де б це не відбувалося, то, власне, це їх рішення, і ми на це вплинути не можемо. можемо.
Технологія, випробувана в МЗС, може поширитися і на інші органи, стверджує народний депутат Кирило Куликов.
Це дуже важливий інструмент впливу громадськості на владу. Мета дуже порядна, а шляхи її досягнення видаються дуже хитрими. Є чітка система захоплення цих громадських рад. І це сценарій.
Щоб не дати можливості певним групам через громадські ради просувати свої власні інтереси або й навіть тиснути на органи влади, необхідно ввести певні обмеження, говорять експерти. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. Україна переходить на цифрове мовлення.
Согласно Женевської конвенції 2000.
Згідно з Женевською угодою 2006, наша країна має перейти на новий цифровий стандарт до 2015 року. Всі основні витрати понесуть провайдер і мовник.
Провайдер і вещатель.
Ми почуємо українського режисера, який став переможцем Всесвітнього фестивалю онлайнових фільмів.
Як нам каже майстер Михайло Єленко, існує у світі тисяча одна мова. І є люди, котрі можуть перекладати з будь-якої мови, будь-яку. Але вони не є перекладачами, вони є кінорежисерами.
Ми почуємо також новинки зі світової преси про науку і технології, а потім буде ваша свобода.
Сьогодні ми говоримо про презентацію незвичайної книжки, яка вийшла цими днями в Києві. Вийшла, до речі, на тлі розмов нових про катинську трагедію. Перша така книжка «Година попуги» її написав наш колега Олександр Зінченко. Він з нами на зв'язку з Варшави, а тут в Київській студії «Радіо Свобода» Оля Гнатюк, спеціаліст з українсько-польських взаємин.
Частина саме людей загинула на території України і досі докладної цифри не можемо подати.
Насправді це було просто звичайне редакційне завдання. Дійсно, спочатку був фільм, потім була книжка, і ці два процеси відбувалися паралельно.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Віталій Портников, через 14 хвилин не пропустіть. Місцеві телерадіокомпанії можуть втратити весь свій ефірний час при переході на цифрове мовлення, так заявляють медіаексперти. В регіональних телекомпаній не вистачить коштів на послуги ретранслятора за новими тарифами, наголошують вони. Тим часом Національній раді з питань телебачення і радіомовлення визнають, що локальні мовники можуть зазнати труднощів, утім вважають, що їхнє подолання покращить якість телепродукції. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вже оголошений конкурс на мовлення у цифровій загальнонаціональній ефірній телемережі, а його підсумки будуть підбиті у серпні цього року. Адже альтернативи впровадженню цифрового мовлення не існує, повідомила член Національної ради Оксана Євманова. Тому компанії мають подбати про те, щоб здійснити всі організаційні заходи, необхідні для переходу, заявила вона.
Согласно Женевської конвенції 2000.
Згідно з Женевською угодою 2006, наша країна має перейти на новий цифровий стандарт до 2015 року. Інакше не використати. Стані нами частоти можуть бути перерозподілені між державами, що більш успішно опановують цю технологію. Всі основні витрати понесуть провайдер і мовник.
Провайдер і вещатель.
Після проведення конкурсу Національна рада визначить 28 мовників на загальнонаціональних програмах та по 4 місцевих у кожному з міст, де будуть встановлені цифрові передавачі. У Нацраді вважають, що у регіональних телерадіокомпаній можуть виникнути проблеми із виконанням ліцензійної умови щодо наповнення ефіру власною продукцією 24 години на добу. Утім, самі мовники більше переймаються встановленими тарифами, запевнив директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії Вадим Мурований.
Комерційна структура, яка займається розбудовою цифрового мовлення, обіцяє покрити 95%. Але у мене немає сенсу надовіряти своїм технічним працівникам. Вони кажуть, що цифрове мовлення на стартовому етапі покриє менше, ніж зараз. Ми, звісно, готові. Продукт, особливо останнім часом, ми серйозно покращили. Інша справа, де ми візьмемо кошти на те, щоб заплатити за передачу нашого сигналу.
Організацію, що розбудовуватиме мережу цифрового мовлення, Нацрада визначила компанію «Зеонбуд». Саме вона і встановила тарифи на трансляцію. Щомісяця ця сума може сягати 10 тисяч доларів, що для регіональних телерадіокомпаній може виявитися непосильним навантаженням, зазначила керівник Східноєвропейського інституту проблем медіа Ольга Большакова.
Тарифи жодним чином не обґрунтовані щодо того, як вони співвідносяться з собівартістю. Провайдер повідомив, що він орієнтується на ту вартість, яку зараз сплачують мовники за аналогове мовлення. Але зараз зараз одна телекомпанія використовує один передавач. Після переходу 8 чи то 12 компаній будуть використовувати один передавач, але чомусь сплачувати вони будуть більше. Ніхто не обґрунтував ці розрахунки.
У Нацраді наголошують, що компанія «Зеонбуд» надасть знижку до нових тарифів. До червня 2012 року 50% і до липня 2013 – 25%. Планується, що вже у 2013 році телекомпанії зможуть відмовитися від своїх аналогових мереж, тому їхні додаткові фінансові затрати будуть мінімізовані. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, на цифровому телебаченні колись можна буде подивитись фільми молодого режисера, про якого зараз піде мова. Максим Буйницький, ім'я в українському кіно нове, але вже доволі відоме. Виходець із Білорусі і свого часу звільнений за громадську активність із Мінської академії мистецтв, нині він студент 4-го курсу Київського університету театру і кіно імені Карпенка Карого. Його стрічка «Перешкода» була показана минулого року на міжнародному фестивалі в Києві «Відкритий». Та ніч, кінолев у Львові і на міжнародному кінофестивалі «Молодість». Цього тижня стало відомо, що Максим став володарем головного призу Всесвітнього фестивалю онлайнових фільмів. Фестиваль організований Нью-Йоркською академією кіно. На цей кінофестиваль режисер відправив свою стрічку, щоб, як він каже, отримати ширшу аудиторію. У короткометражці за оповіданням відомого письменника Даниїла Хармса, який став жертвою сталінських репресій, ми як глядачі дізнаємося про те, що відбувається очима дітей. Сьогодні Максим Буйницький бере участь у нашій програмі, і від нього дізнаємося, чому саме оповідання Хармса і чому діти.
Тут логіка доволі проста. Я коли прочитав це оповідання, це було в Білорусі. В нас остання диктатура в Європі. Я думаю, що всі з цим погоджуються вже. Ну, і я прочитав давно це оповідання, а незадовго до того в нас зникли декілька відомих людей. Політик, бізнесмен, оператор телебачення. Люди зникли, їх не знайшли і шукають досі. Власне, всі знають, що, напевно, їх вже немає в живих. Всі розуміють, що ми не дізнаємось, можливо, правди. І я прочитав це оповідання коротеньке. Настільки воно сучасним подалося, настільки з того дня, коли я сидів в бібліотеці, читав його, я подивився у вікно і уявив собі, що ось така сама історія відбувається поруч десь, може, в квартирі дому навпроти. І мене це вразило, і тому, коли в нас була вже на другому курсі вільна тема з екранізації літературного твору, я згадав цей твір, я хотів узагальнити цю тему, тому і не поставив титру. 1940 рік, коли це оповідання було написано Даніелом Хармсом. Тому що історія повторюється, як ми бачимо. А чому діти? Тому що я також уявив, що в цій комуналці, де оповідається про арешт, коли невідома людина входить до незнайомих людей, і вони не заперечують свою долю, єдине, що можуть попроситися також поїхати з коханою людиною разом, хоча розуміють, що їдуть на смерть. Ось. І я уявив, що в комуналці, ну, якщо заарештували усіх дорослих, хто залишився, хто цю історію потім розповів? Напевно, діти. І для них це могло статися грою. В дитячому світі вони познають реальність через гру і своєрідну війнушку. Кіно – це такий, ви бачите, все-таки інтернаціональний простір. Тобто це та мова, яку мають розуміти люди з усього світу. Як нам каже майстер Михайло Єлєнко, існує у світі 1001 мова. І є люди, котрі можуть перекладати з будь-якої мови на будь-яку. Але вони не є перекладачами, вони є кінорежисерами. Таке завдання.
Максиме, от давайте поговоримо про українське кіно коротко. Чомусь такий якийсь імідж останнім часом. Всі говорять про те, що українське кіно перебуває в кризі, що немає добрих українських фільмів. На жаль, українські фільми, в принципі, широко не представлені на великих кінофестивалях. Наприклад, зараз ось у Каннах, там теж буде короткометражка, але вона буде від Франції, від київської режисерки Марини Вроди. Просто якось так, чомусь всі жаліються, але є ж в Україні режисери. Я особисто, наприклад, бачила чудові фільми Тараса Томенка, які мене надзвичайно вразили.
Тір,
Тір. Я дивилася Юлю, Тір, дивилася Пересохлу землю. Мені всі ці фільми були надзвичайно цікаві, і я не можу зрозуміти, чому вони в Україні не розкручені, чому їх не знають.
На жаль, в Україні державна політика щодо кіно, вона така дуже невпевнена і не сформульована. Тобто ці дебати, з якими я знайомий, вони вже проходять дуже довго. Кіно ж починається просто з якихось суто таких примітивних технічних засобів, але яких в нашому інституті, наприклад, не вистачає. Освітлення, знімальної техніки, монтажного якогось обладнання. А далі щодо виробництва. Виробництво – це менше одного фільму на рік. І вимушені йти працювати, щоб заробляти гроші. І добре, якщо це десь близько від кіна. Реклама або кліпмейкерство, або зйомки серіалів. Але це ж не художники.
Але, наприклад, відомі режисери з Європи, зокрема з моєю улюбленою кіно Данії, тому що мені страшенно подобається дуже багато датських режисерів. Так ось вони в 95-му році сказали, що вони не будуть знімати дорогих фільмів, і довели, що можна знімати фільми і за невеликі гроші, і невеличкою камерою, з непоставленим світлом. Тобто, мені здається, що тут, можливо, швидше брак ідей, а не брак техніки. Як ви вважаєте?
Ну, ось на це мені складно відповісти. Ви зараз сказали про догму 95.
Ну так, звичайно, цей проєкт, який почався в 95-му році, але потім він якби прорвав цілу якусь каналізацію. Там просто тепер і недогмові фільми такі, які просто неможливо на них не звернути увагу. Зокрема, ось зараз Сюзанна Бір взяла Оскара за кращий іноземний фільм. Це ж не догма.
Але вони пробили цю стіну до великих кінематографій всесвітніх. Знаєте, насправді складно сказати. Я думаю, що це не брак ідей. Можливо, брак комунікації. Кожен егоїст в своїй професії, ну і кожен виживає як може. Я все-таки думаю, що ідеї є, ідеї мають акумулюватися і врешті зіграти, і проявитися. Я сподіваюся на краще.
Сподівається Максим Бойницький, лауреат Всесвітнього фестивалю онлайнових фільмів. А тепер міжнародна преса про наукові відкриття. Так само, як вчені визначили 4 групи крові в людей, вони сьогодні виявили, що бактерії ділять людей лише на 3 групи. Тобто є лише 3 групи людських бактеріальних систем, і це може допомогти медицині. Вчені занепокоєні також поганим вивченням впливу Чорнобиля на життя людей, а все це знає Василь Зілгал.
Американська New York Times інформує, що люди за своєю внутрішньою кишковою екосистемою і набором певних бактерій в них діляться лише на 3 типи. Про це довідалася внаслідок багаторічних досліджень у розвинутих країнах світу група вчених із Університету Колорадо США під керівництвом професора-біолога Роба Найта. Ця закономірність не залежить ні від етнічного походження, ні від віку, статі, ваги чи стану здоров'я. Мікроби змінюють кишечник людини так, щоб лише певні різновиди з них могли жити там. Кожен із 3 типів людської екосистеми має унікальний баланс ферментів для переварювання їжі, синтезуючих вітамінів. Таке відкриття має серйозну перспективу в медицині. Вчені кажуть, що це відкриває новий шлях в дієтології, фармакології, дозволяє виписувати препарати для задоволення саме такої екосистеми, а не іншої. Не виключено, що нове відкриття дозволить вийти із глухого кута відсутності альтернативи антибіотикам, котрі стають все більш неефективними. Замість знищення антибіотиками разом із фарботворчими бактеріями всієї екосистеми кишечника, це відкриття дозволить зміцнити в цілому позитивне бактеріальне середовище. Складність завдання полягає у величезній кількості бактерій у кожній екосистемі. В організмі людини працює до 100 трильйонів бактерій, тоді як кожна людська особа має лише до 10 трильйонів клітин. Виявляється, як повідомляє британський часопис New Scientist, з приблизно 5 тисяч різновидів тарганів у природі лише дуже мала кількість із них пристосувалися до спільного життя з людьми в їхніх оселях. Найактивніші в наших помешканнях лише два види тарганів – великий американський і менший німецький прусак. Якраз ці види тарганів еволюційно дуже старі. Їхні предки повзали по землі ще 300 мільйонів років тому. Таргани не такі живучі, як нам здається. Так пишу у своєму матеріалі про тарганів Венді Цукерман. Наприклад, звичайна плодова мушка у 100 разів стійкіша проти радіації, аніж таргани. Правда, таргани у 10 разів стійкіші проти радіації, аніж люди. Але є паразити, котрі в змозі перенести до 2000 грей радіації, тоді як для людини смертельної є разова доза у 6 грей. Хатні таргани дуже чутливі до відсутності води, вологи. Не виключено, що наявність шкідливих компонентів у воді змушує тарганів покидати такі помешкання. Вчені не вважають хатніх тарганів якоюсь серйозною загрозою для людини. Таким були теми світової преси цього тижня про науку і технології.
Василь Зілгалов залишається з вами, а я, Людмила Ванник, дякую за увагу.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед коротко про основні події цього випуску. На посольствах України за кордоном не буде червоних прапорів, заявив глава МЗС України. Очних ставок у Тимошенко сьогодні не було. Луценко почав голодування. Впливовий сенатор США Джон Маккейн сьогодні прибув у Бенгазі для переговорів з лівійськими повстанцями. Папа Римський вперше спілкувався з вірянами по телебаченню. А тепер про ці та інші новини дещо детальніше. На посольствах України за кордоном у День перемоги будуть висіти лише державні прапори. Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив сьогодні під час години уряду у Верховній Раді України.
На посольствах України за кордоном ніхто, по крайній мірі я, не планую вивішувати червоні прапори. На посольство України за кордоном будуть висіти виключно державний прапор України.
21 квітня Верховна Рада України врегулювала використання копій так званого прапора перемоги під час святкування Дня перемоги 9 травня. Відповідно до закону, підняття цього прапора на флагштоках поряд з державним прапором України буде тепер однією з форм увічнення перемоги та подвигу народа-переможця. Міністр закордонних справ України також у Верховній Раді пояснив, що переговори про вступ у Митний Союз під егідою Росії поки що не ведуться, і додав до цього.
Україна має намір взаємодіяти з Митним Союзом поза рамками формального членства в ньому. Ми не перебуваємо в переговорному процесі з Митним Союзом як таким. Жодних умов з боку російської сторони офіційних щодо вступу України до Митного Союзу не висувались, висловлювались лише бажання бачити нашу країну в цьому об'єднанні.
Грищенко також наголосив, що на сьогодні оприлюднена інформація, за якою в перспективі Митний Союз планує укласти угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І саме цей намір свідчить про те, що наші зусилля на обох напрямках не є суперечливими. Очних ставок у Тимошенко сьогодні не було. Колишній прем'єр-лідер партії «Батьківщина» ознайомлювалася у п'ятницю з матеріалами кримінальної справи щодо коштів за Кіотським протоколом та закупівлі медичних автомобілів. Словами Тимошенко, сьогодні з нею не проводили жодних очних ставок. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні, як обіцяв, напередодні розпочав голодування, повідомляє сайт партії «Народна самооборона». Апеляційний суд Києва вчора продовжив термін арешту Луценка до 26 травня, після чого він заявив про намір розпочати голодування. 20 евакуйованих з лівійської Місрати громадян України прибуло в Київ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. Декусаров також повідомив, що про бажання евакуюватися з Лівії заявили ще 30-40 громадян України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Впливовий сенатор США Джон Маккейн сьогодні прибув у Бенгазі для переговорів з лівійськими повстанцями. Повідомляється також, що після прибуття в Бенгазі він назвав повстанців героями. Маккейн заявив, що Сполучені Штати повинні брати активнішу участь у воєнній операції в Лівії. Вони потребують більшої допомоги, вони потребують більшої повітряної підтримки. Сполучені Штати Америки мають унікальні можливості. Ми повинні допомогти їм. Вони хочуть, щоб їх визнали. Я щойно вийшов з лікарні, де я побачив багато людей, хто тяжко поранений, і смерть. І якщо чесно, то ми поставлені перед фактом, який вимагає, або ми маємо зробити все, що ми можемо, щоб допомогти цим людям, або ж ні, і вони помирають. Напередодні міністр оборони США Роберт Гейтс оголосив про використання безпілотних літаків для завдання ударів по військових режиму Каддафі. Керівництво повстанців заявило, що удари авіації НАТО недостатні в боротьбі з силами Каддафі. В Італії відбувся телевізійний дебют папи Римського Бенедикта XVI, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Риму. Вперше в історії телебачення католицького понтифікату папа відповів на запитання вірних в ефірі італійського державного телеканалу «Рай-1». У Страсну п'ятницю під час релігійної телепрограми «Асуа Імеджене» Бенедикт XVI спілкувався з глядачами про постать Ісуса Христа. Цій темі папа Ратцінгер присвятив уже дві книжки своєї трилогії «Ісус з Назарета». Це були новини на хвилях Радіо Свобода. Їх готував для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми говоримо про презентацію незвичайної книжки, яка вийшла цими днями в Києві. Вийшла, до речі, на тлі розмов нових про катинську трагедію, які відбувалися буквально цими тижнями в Смоленську. Там зустрічалися президенти Росії і Польщі, були нові дискусії. Але і виявилося, що українською мовою про цю трагедію ніхто ніколи книжок не видавав. І ось перша така книжка «Година папуги», її написав наш колега Олександр Зінченко. Він з нами на зв'язку з Варшави, а тут в київській студії «Радіо Свобода» Оля Гнатюк, спеціаліст з українсько-польських взаємин.
Добрий день,
пані Олю. І хотілося б насамперед дати слово автору і сказати, попросити його все ж таки сказати нам, чому він вирішив, що не вистачає українському читачеві інформації про Катинь. Ми знаємо, що Олександр знімав фільм про Катинь, який вийшов тут да, в нашому українському ефірі. Але кіно – це одне, книжка – це інше, це щось більш, ну, на нашу, принаймні, думку, закарбоване в часі. Так що, Олександр, будь ласка.
Доброго дня. Насправді це було просто звичайне редакційне завдання. Дійсно, спочатку був фільм, потім була книжка, і ці два процеси відбувалися паралельно. Ну, очевидно, що, можливо, не зовсім цікаво розповідати про кухню, про те, як все це відбувалося. А просто дійсно стало надзвичайно цікаво. Проте в той момент, коли ми побачили, познайомилися з тим людьми, хто безпосередньо пережив ту трагедію, я зрозумів, що про це треба просто писати, бо матеріал неймовірний, історії просто такі, що, ну, наприклад, жінка сидить, їй 101 рік, і вона розповідає, як її чоловік просто на колінах освічувався у коханні. Це неймовірно чіпляє, і вона чекала його десятиліттями. І вона досі живе, досі пам'ятає своє кохання. Це насправді не просто неймовірні історії. І очевидно, от тому виникло бажання зробити про цю книжку і фільм, і книжку, очевидно.
Пані Олю, ви от зараз викладаєте у Києво-Могилянській академії.
Так.
Спілкуєтеся з молоддю. От мені цікаво, як ви молодим людям пояснюєте от такі от проблеми, як Катин, ну, просто в спілкуванні. І чим вони є сьогодні? Вони ж, тому що для молодої людини в Україні це якась проблема саме польсько-російська, правда? Вона так виглядає в українці, в інформаційному просторі, що українському, що російському, що польському, до речі, правда? А наскільки це виключно російсько-польська проблема? Тобто, треба зрозуміти.
Звичайно, що вона не є виключно російсько-польська, це потрібно бачити принаймні у двох вимірах. По-перше, у тому вимірі, що частина саме людей загинула на території України, і досі докладної цифри не можемо подати. Це досі є тільки здогади. Звичайно, існує так званий український список.
Але докладної цифри людей, які загинули в Україні, ми не знаємо. Отже, цей, так би мовити, сюжет український є не вповні вивчений. І також це українська проблема в значно ширшому розумінні, в такому розумінні, в якому сталінські репресії є теж частина української історії. І деяких долей не можна розділяти. Тобто, як розділяти долі службовців Другої Речі Посполитої, українського походження від службовців чи партійних діячів польського походження. Вони приблизно доля їхня була тою ж самою, і так само пішли у безвість ті, хто був заарештований уже в вересні 39-го року, як видатний політичний чи громадський діяч, і чи він був українського походження, чи єврейського, чи польського, більш-менш така сама доля його спіткала. І, звичайно, що це частина української історії, так само, як і частина польської історії. Тут саме поняття спільної історії, ну, в даному випадку достатньо болюче, але зрозуміло, що ми це бачимо як просто елемент чи частина цілої системи репресії, спрямованої проти демократичного ладу. Не проти тільки поляків, чи тільки українців, чи тільки євреїв, а просто вся більшовицька система, яка спрямована на захоплення влади і проти демократичного ладу.
Ось з цього приводу хотів вас, Олександре, запитати, а що от ви сприймаєте як примирення? Чи це є примирення національне? Чи це є примирення між країнами? Чи це, може, є примирення насамперед ідеологічне між людьми, які жили в, я б сказав, в полоні певних стереотипів ідеологічного характеру? Ці стереотипи допомагали їм злочин виправдовувати навіть в своїй уяві, не тільки там на шпальтах газет. І от тепер стереотипи нібито зникають, але уявлення залишається у багатьох людей. От тут питання, як добитися цього розуміння того, що відбулося раніше.
Стереотипи. Справа в тому, що колись мені 10 рік тому зателефонував один мій знайомий з Харкова і каже: слухай, а от як ти думаєш, Велика Вітчизняна чи Друга світова війна, як правильно, ти ж історик, скажи. Я трошки був тим запитанням заскочений, бо для кожного історика зрозуміла річ, що це, в принципі, то два різних паралельних процеси, які відбувалися одночасно, але все ж таки одне іншому не доточення. Я почав запитувати, а коли почалася Друга світова війна, а коли почалася Велика Вітчизняна війна? З'ясувалося, що 1 вересня 39-го року це все ж таки початок, це все ж таки початок Другої світової війни. І от тут починаються дуже цікаві моменти, бо насправді якось так ми забули, що перші українці, вони загинули не 22 червня 41-го року, а 1 вересня 39-го року, коли почалася агресія нацистська на Польщу, і, вибачаєте, Львів був бомбардований саме 1 вересня. Перші жертви у Львові були 1 вересня 39-го року. Тому ось цей дискурс навколо стереотипів Велика Вітчизняна війна чи Друга світова війна, вона просто, він просто позбавлений сенсу. Перші жертви української Другої світової війни, вони якраз трапилися в перший день цієї війни. І тому якось так дійсно, от коли я писав цю книжку, мені здавалося, що в якомусь з цих розділів варто було б зачепитися і от і цих питань просто, бо очевидно, що ми якось так забули про те, що це теж частина нашої історії. І якщо говорити про примирення і говорити про стереотипи, то очевидно, що примирення може постати навколо історії лише тільки тоді, коли всі ці стереотипи будуть подолані, ну, принаймні, до якогось розумного, до розумного обсягу. Бо дуже часто трапляється, знов-таки, з тими всіми історичними подіями багато маніпуляцій, і інколи треба просто зрозуміти, що, наприклад, та ситуація, ті розстріли, які були в Харкові навесні 40-го року, це, між іншим, в певному сенсі ціна об'єднання України в сучасну в сучасну державу в тих кордонах, яка зараз, які зараз існує. І про цю ціну, м'яко кажучи, варто було пам'ятати.
Як ви, пані Олі, вважаєте, в принципі, чи можна сподіватися на те, що в українському суспільстві рано чи пізно буде таке одностайне розуміння цінностних речей? Це ж важлива річ. Я навіть не кажу зараз історичних фактів. Я маю на увазі саме цінностні речі. Тому що факти люди дійсно можуть сприймати по-різному. Ми це бачимо і на прикладах європейської історії зараз, правда? Але спільну історію Європи все ж таки вдалося написати тільки після того, як всі європейські народи прийшли до спільного розуміння цінностей, не фактів. Мені здається, що в українських умовах саме цього не відбувається. Можливо, якась книжка Олександра це внесок у цю скарбницю, пошуку спільного цінностного орієнтиру.
Саме я хотіла повернутися до книжки Олександра Зінченка, тому що вона просто на якийсь такий надзвичайно людський спосіб у жанрі, який я би окреслила як, чи визначила як нонфікшн, говорить про речі надзвичайно важкі, про жахливі людські трагедії. Але вона говорить так, що статистиці злочинів привертається просто саме цей людський вимір. І зрозуміло, що без системи цінностей така книжка не могла би виникнути. Я впевнена, що вона буде прочитаною. Вона викликала жвавий інтерес. А наскільки ця книжка буде елементом чи внеском у повернення цієї системи цінностей в Україні, я думаю, що вона насправді десь глибоко підспудно вона існує, тільки просто політичні ігри достатньо часто викривляють цю систему цінностей.
А ви як вважаєте, Олександре, система цінностей, вона на якому рівні в нас існує? На рівні такому народному? Може, на рівні інтелектуалів? Чи існує вона на рівні так званої політичної еліти? Це теж важливе питання, тому що от пані Оля вважає, що система цінностей, вона існує на такому на поспудному рівні, що її затримують політики. Мені завжди здавалося, що якраз стає проблема інша, що якраз політики відзеркалюють відсутність того цінностного орієнтиру, якого немає у суспільстві. Це так дискусійна проблема.
Ну так, очевидно, дискусія дуже жвава, більш того, останні рішення чи там постанови Верховної Ради це тільки підтверджують. Дійсно, мені здається, що це проблема, скажімо так, стереотипів колективної пам'яті. Якщо 50 років, вибачайте, намагалися, ну, всі мислями якісь способи, які всіми мислимими способами намагалися пояснити суспільству, що Катинь це німці, що там радянський лад, це найкращий лад. Звичайно, що протягом кількох поколінь і школи, і вищі навчальні заклади, і всі мислимі медіа, і все, що тільки можна використовувати в засобах пропаганди, все казало про все створювало певну реальність. Звичайно, що що буде величезна кількість людей, які в цю реальність будуть щиро вірити і продовжуватимуть ретранслювати таку реальність далі. Ну і зараз ми просто бачимо, що, наприклад, є просто спроба певних політичних сил паразитувати просто елементарно на цих фантомних болях Радянського Союзу і просто видаючи ті постанови, замість того, щоб говорити, замість того, щоб вести діалог про складні питання, вони просто намагаються потакати тим от якимось старим міфом, старим стереотипом, які, очевидно, про які треба говорити трошки в інший спосіб.
Оце фантомний біль Радянського Союзу – це ж величезна проблема, про яку говорить Олександр. Також, тому що, пані Олі, погодьтеся, що Росія, вона не йде до кінця в своєму визнанні Катинської трагедії, саме тому, що десь є ця межа, де російському керівництву здається, що воно починає вже ставити під сумнів оцей дух Радянського Союзу, саме дух, не літеру, а дух його дій на європейському просторі.
Ну, я думаю, що тут, ну, для мене немає сумнівів, що всі злочини комунізму мають підлягати засудженню і не просто от приватному моєму засудженню, а просто повинно бути загальне розуміння громадськості. що це були злочини і що держава, яка спирає своє існування на таких злочинах, є злочинною. І від її спадщини рано чи пізно потрібно відмовитись. Я впевнена, що російське суспільство прекрасно це зрозуміє, можливо, не відразу такі речі стаються, можливо, до цього треба йти. Але ну, я впевнена, що ну, людське все-таки переважає в людях, а не саме те злочинне.
От коли ми говоримо, що людське переважає в людях, це до вас питання зараз, Олександр. Я думаю, що є ще і люди, які самі брали участь у цих репресіях, в тому числі і Катинських, є їхні родичі. Це теж люди, які б не хотіли, щоб пам'ять їхніх батьків, дідів була пам'яттю про катів, а не про якихось героїв з генеральськими погонами і з орденами на грудях, якими ці люди, до речі, були практично все своє життя. Ось теж ситуація, яка, мені здається, в великій частині суспільства не дозволяє подивитися в правді в очі. Тут не було денацифікації, яка була в Німеччині, скажімо. Перед тим, як Олександр відповість, просто розповім коротку історію. Ви знаєте, що в газеті «Постимес», естонській газеті, було надруковано на річницю пакту Молотова-Рібентропа інтерв'ю, подвійне інтерв'ю з онуком Яхіма фон Рібентропа і з онуком В'ячеслава Молотова. І онук Рібентропа, проста людина, не є політологом, не є політиком, вибачався перед естонцями за ці протоколи. А онук Молотова, відомий політолог В'ячеслав Ніконов, говорив, що його дідусь вчинив абсолютно правильний, стратегічно вірний і політично обґрунтований вчинок. Розумієте? От проста ілюстрація відсутності денацифікації на пострадянському просторі, якщо завгодно.
Будь ласка. Це все йдеться про ті фантомні болі, вибачаєте. Бо якщо Радянський Союз знищив таке моральне явище, як каяття, тобто вважається, що каятися нема в чому, просто вміння каяття, оце християнське вміння, просто було знищено елементарно. І звичайно, що пострадянській людині здається принизливим той момент, що вона може в чомусь повинитися і в чомусь вибачитися. Бо для радянського способу поведінки, очевидно, це прояв слабкості вибачатися. Бо якщо ти вибачаєшся, значить, ну, логіка зрозуміла, ти стаєш, так би мовити, на нижчий щабель соціальної верстви. І мені здається, що проблема в тому, що просто не вміють вибачатися, просто розучилися каятися. І, звичайно, тому виникають такі от моменти, як ви кажете. Звичайно, для того покоління, і для тих, ну, очевидно, що вже з тих, хто безпосередньо розстрілював в Харкові або в Катині, або там в Калініні, в Твері, вже нікого в живих нема, дійсно є їх діти, є їх онуки, дійсно для них це має бути теоретично якимось тягарем, але ж вони просто не знають про те, чим займалися їх батьки, їх діти. А, наприклад, деякі моменти, вони просто неймовірні. Для мене, наприклад, коли я готував цю книжку, то одним з найскладніших моментів було читання, вибачайте, археологічних звітів з Харкова. Бо ти береш і іде такий перелік, вік матурус, тобто дорослий, 30-35 років. Куля увійшла нижче основу черепу і вийшла через медіальну частину правої очниці. Наступний запис. Вік матурус, дорослий, 30-35 років. Куля увійшла нижче основи черепу і вийшла через носову порожнину. І так 718 раз описів от того, як відбувся в цей момент переходу в інший світ, в інше життя. І очевидно, що коли ти такі речі читаєш, і коли в мене добре працює уява, я це собі уявляю щодо того, як оцей момент відбувається, так би мовити, в картинках. Звичайно, мені здається, що такої уяви, можливо, і таких знань не вистачає просто тим онукам і тим синам тих людей, хто розстрілював цих людей. І інколи, звичайно, просто їм не вистачає інформації, очевидно, для того, щоб зрозуміти і дійсно зробити над собою зусилля і в чомусь покаятися, і через покаяння звільнитися від цього тягаря минулого і знов-таки таким чином його подолати.
Оце от питання ж відкритих архівів, правда, пані Олю? Тут немає, це не країни відкритих архівів. Коли намагаються тільки відкрити архіви, навіть для знавців, незвичайних громадян, як це там зроблено, скажімо, Східній Німеччини, то підіймається такий галас, що архіви відразу прикриваються. Як це зробили в Росії після того, як Путін став президентом? Як, до речі, це зробили в Україні, коли Янукович прийшов до влади?
Не треба порівнювати ситуації російської і української. В Україні таки інша ситуація. І так само, як і в Польщі, зовсім інша ситуація, ніж в Німеччині. Все-таки є відтінки. І приклад декомунізації у Польщі і сама люстрація у Польщі викликає страшенні жваві суперечки і аж ніяк не безпристрасні. Я думаю, що такий дуже різкий поділ викликала саме люстрація у Польщі. Я можу назвати один з найбільш таких контроверсійних заходів Інституту національної пам'яті польського, де представляли на міських площах виставки з обличчями людей зі Служби безпеки. Виставки так і називалися «Обличчя безпеки». Польське «безпека» означає просто «люди безпеки», так? Люди, які працювали в Службі безпеки. Це викликало шалені пристрасті з одного боку, а з іншого боку, чому саме ті, хто чинив, коїв злочини, мають бути більше захищені правом, аніж ті, які потерпіли. І зрозуміло, що ті люди отримують по сьогоднішній день свої пенсії. На щастя, запроваджено новий закон, і ці пенсії не є вже надвисокими. Тобто, значно більшими, ніж пересічні пенсії, зменшено ці пенсії. А з іншого боку, ті люди, яким поламали життя, які таки не змогли нормально працювати, як бути нормальним членом суспільства, саме завдяки злочинній діяльності Служби безпеки, вони дуже часто опиняються просто поза межами бідності. І не можна зрозуміти, чому саме тих людей, які цілком вгодовані, забезпечені все життя, значить, їм нічого не бракувало, чому їх більше потрібно захищати, тих, хто коїв злочин, аніж тих, хто потерпав від цих злочинів.
Але українська ситуація аналогічна, російська ситуація аналогічна в цій площині, навіть
звичайно,
більш,
так,
навіть більш серйозна.
Ми почали з того, що є різниця в відкритих архівах. Тобто в Польщі це справді Інститут національної пам'яті перебрав всі архіви давньої Служби безпеки. І саме на цих матеріалах достатньо багато вже відомо про те, що відбувається. І найновіша історія Польщі дещо по-іншому виглядає сьогодні, ніж 10 років тому. Вона виглядає, з одного боку, менш героїчною, тому що ми знаємо дуже багато про те, що як людей ламали, а з іншого боку, це історія позбавлена уже тих ілюзій. В Україні немає аж так в повні відкритих архівів, але все-таки вони є відкритими значно більшою мірою, ніж у Росії. Поволі публікуються різні документи, особливо щодо 20-х, 30-х, 40-х років. Звичайно, хотілося більше, швидше, краще, і треба сподіватися, що закриття не відбудеться, що цей процес не буде аналогічним до російського, а буде все-таки більш центрально-східноєвропейським, ніж російським.
Олександр, от останні 2 хвилини нашої програми, хочу, щоб ви сказали читачам, можливо, потенційним читачам вашої книжки, чому, на вашу думку, вони мають її прочитати, продивитися. Будь ласка. Думаю, що це буде гідним закінченням нашої презентації. А пані Оля, мені пропоную ще прочитати слова Анджея Вайди, знаменитого польського кінорежисера, який на обкладинці цієї книжки, на форзаці, напевно, додруковані, що ця книжка являє українську точку зору на катинський злочин, і тому пан Вайда вважає її особливо важливою для поляків, і дає автор, і вважає, що автор глибоко зрозумів систему та методи радянського терору. От, так що, будь ласка, Олександр, значить, тепер залишилося вам, після пана Навіть вам залишилася хвилина.
Я взагалі можу буквально в три слова вкластися. Цю книжку варто читати, тому що там я намагався писати про правду. А як відомо, правда не шкодить.
Ну от, можна сказати, що це таке резюме нашої сьогоднішньої розмови і... Я думаю, що навіть в передсвяткові дні дуже важливо говорити про те, що... було абсолютно таким дороговказним для нашої цивілізації в 20 столітті. І те, що не дозволяло людям святкувати свята впродовж довгих років. Подякую нашим учасникам програми Олександру Зінченко і Олі Гнатюк за те, що вони сьогодні були з нами. Вітаю всіх з святами, що починаються. Бажаю усього найкращого у святкові вихідні дні. Програму цю для вас провів Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі.